Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car! Ah. If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Saan ba pahatid sa pambansang sakayan, mamuni-muning nililipad ng hangin sa kain ng dibdib na di nagkulang, sa bilis at ligalig, sa bilis at ligalig.
13 pulgada utak hanggang puso gruta.
O iyong puso, pabalik sa isip, kaya ang biyaheng pinakamahaba.
Sa bilis at ligalig,
sa lihis na tigatig,
saan ba pababa, gano'ng katagal ka, kapit sa pag-ikot, sa pag-inog, sa kaninang pag-ibig. Kung takot pumara, kung biglang may naduma, sa pag-ikot, sa pag-inog, sa kaninang pag-ibig, papapara.
Tamang babaan ba sa takot pumara?
Delikadong lansangan sa biglang may nadama.
May tamang babaan ba sa takot pumara?
Delikadong lansangan sa biglang may nadama.
Sa bilis at ligalig,
sa lihis na tigatig,
saan ba bababa, gano'ng katagal ka, kapit sa pag-ikot, sa pag-inog, sa kaninong pag-ibig. Kung takot pumara, kung bigla may nadama, sa pag-ikot, sa pag-inog, sa kaninong pag-ibig, bababara. Sa kaninong pag-ibig, bababara.
Sa kaninong pag-ibig, bababara.
Sa kaninong pag-ibig, bababara.
Sa kaninong pag-ibig, bababara.
Yo, mga katropa, 7:04 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yeah!
Woo! Dami!
Yes!
Last day ba ng pagbo-board ngayon? Ako po si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Faith.
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Mark.
Ako si katropang Janine.
Ayan, ang dami po namin dito dahil napakinggan niyo po just a while ago ang ating pong official, may official na, meron pang official na, ano ba to? Theme song ng UP Ikot. Utak na dumadama o pusong nag-iisip. Yan po ang para, di ba? Nasarap nung term na yan, parang para. At kahapon, may mga ilan na po tayong nasimula na pag-usapan in preparation para sa ating live broadcast ng interactive drama. Pero ang daming niyang ano, mangyayari. So, sa darating po na Martes, ay magkakaroon na po tayo ng ating yung live ano siya, i-ere mo na yung ano, live event na lang siya, mm-hmm. Na kasama doon yung pre-recorded na drama tsaka yung live drama. So pag-usapan natin ang Ikot. Katropang Shrel. So para sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba ito, Katropang Shrel?
Ito yung Ikot na mamahalin mo.
Oo, bakit ganun? Para tayo lang bang kinikilig? Pero yung yung klase kaninang pangalawa, medyo kinikilig sila, no? Tsaka may very quiet sila. Anyway,
yeah, sige. Talungin natin ang mga kinikilig, ano? Maya-maya. Interactive drama, sinasabi nga ni Katropang Jeno, UP Ikot, na pinaliwanag natin ito na galing siya sa, of course, very UP ang hugot natin, at hugot din siya sa Pep Squad ng yung
last year nila, last year, no? Last year nilang
performance.
Routine.
Oo. So ngayon, dahil nasa Tropang Radio siya, the Tropang Radio way, utak na dumadama, upusong nag-iisip, at ito ay nire-represent niya ang iba't ibang mga characters dito sa atin pong drama, at yan ang pagpipilian, di ba, Katropang Jane at mga katropas. Ayan po yung excited kami kasi may pa-hashtag, kayo po ay kabilang sa mamimili kung paano at sino ang pipiliin ng ating main character.
Ayan. Ako.
Kaya di ba yung song, ang ganda-ganda niya kanina, narinig yun yung mga boses po yun ng characters natin. Nakakilig, di ba?
Oo, nakakilig. Bago natin ipag-usapan yung kanta, actually, papa-explain natin ng konti kung ano ang inspirasyon ng kanta na yan. Maya-maya ay makakausap natin ang mga nag-create. Ayan. Ako, nire-record. Para akong nagkaroon ng doppelganger. Pero patiin daw natin, nagpapabati si Katropang Rog na nasa Uber daw po siya, at pabati si Sir Lito Morilia na nasa Commonwealth ngayon.
Nakikinig daw
si
Hello po. Thank you for listening to Tropang Radio.
Keep your eyes on the road.
Ears on Tropang Radio.
Eyes on the road, ears on Tropang Radio.
Yan.
Diba? Okay. So, Katropang, ang una na sigurong pag itanong natin ay si Katropang Faith, dahil siya po ang sumulat ng lyrics ng ating theme song, di ba? Katropang Faith. So where galing?
So where galing?
Diba? Saan galing ruta ba ito? Ano ba ruta nito? Ano na ito? Saan ang galing?
Actually, nung sinabi lang ni Katropang Jay na kailangan gumawa.
Oo nga, yun naman talaga. Oo, parang pagka ni-require ka ng something, parang nakaka-inspire.
Ma-inspire ka talaga pag ni-require ka.
Takot ka eh.
Yun nga. Yung pag natakot ka, ma-inspire ka talaga.
So, ito na yung challenge. Paano ba itatransform yung fear?
To kilig.
Into something beautiful.
To something beautiful.
Nakaalis na nga.
Pero actually, sabi ko, hala, kailangan kong sumulat ng something about sa pagsakay sa jeep na ikot. Pero bawal maging sobrang jolog sa sasabihin yung word na jeep. Tapos, challenge din kasi kakalabas lang nung kanta ni Sarah Heronimo na ikot-ikot. Sabi ko, paano ko yung makukuha yung tamang timplaan ng ikot ni Sarah Heronimo sa yung mahal ko o mahal ako ni KZ Tandingan. As in, ganun talaga yung thought process, yung creative process ko ng mga panahon na yun. Sabi ko, hala, hindi ko. Challenging pala siya na gumawa. Kasi ang dami ng mga kanta tungkol sa pag-ibig na tungkol din siya sa pagsakay ng jeep. So, yun yung challenge siya sa akin. So, pinagdasal ko na lang talaga. Well, kumuha na ako dun sa mga dati ko pang mga nasulat na, pero hindi ko pinapublish. Tapos, inilagay ko dun sa challenge ng utak na dumadama tsaka pusong nag-iisip.
Ayun. Nako, sobrang ganda ng lyrics po ng ano na ito. Ng para. Yan. So, lipat naman natin sa musika, di ba? So, si Katropang Janine naman na magkukwento sa kanyang creative process. Sige, go Katropang Janine.
It all happened just now.
Dahil ni-require din.
Aside from, so, I think lahat tayo nag-start sa requirement.
At sa fear.
Charot. Hindi, yung nung binigay kasi sa akin ni Katropang Jane at Katropang Faith yung lyrics, ay raw pa siya. So, ibig sabihin, walang metro, walang, yung cut niya iba.
Hindi ako marunong magsulat kasi ng song.
Oo, naiintindihan ko naman kasi parang, parang free version na poem na sa tingin na appreciate ko naman, maganda kasi yung lyrics nung song. Tapos nung una kasi parang hindi ko alam kung paano ba to gagawin. Nung weekend kasi na yun, tinatry ko na siyang i-work out pero parang hindi ko makuha yung tamang timpla kasi wala yung gitara.
Mahirap talaga yun.
So parang ako, paano kaya to? So basically yung nangyari, kinabukasan, or nung, I think that was a Monday, tapos umuulan, Tapos umalis, lumabas ako ng office, tapos umupo ako sa hallway. Tapos doon ako nag-try ng mga notes.
Mm-hmm.
And yun, ng mga chords, kung ano ba yung babagis. Naisip ko, kasi di ba when you're inside, or ako kasi commuter ako, by heart, and literally, I'm a commuter. Naisip ko, di ba pag pag sumasakay ka ng mga ganun, ng bus, ng jeep, ganyan, parang sobrang daming tumatakbo sa utak mo. Mm-hmm. And feeling mo sometimes, nagsuslow down yung mga bagay-bagay sa paligid mo, in your head. Parang ganun. So naisip ko, dapat ganun yung feeling pag na-translate siya sa music. Na parang chill lang, ganun, hindi sobrang upbeat, ganun. And ewan ko, nung umupo ako doon, tapos may dala ko isang mug ng kape, dala ko yung lyrics.
Art!
Tapos
sobrang hipster moment.
Sorry, oo, sobrang hipster moment. Kasi nakaupo ako talaga sa hallway talaga dyan sa media center. Tapos, yun, nagigitara ako. Tapos, yun, nakuha ko yung tamang timpla. Parang ganun. Parang yung kape ko. Ganun. Charot. And then, yun nga. Ako na yung nagputol kung saan mapupunta yung verse na ganito. And, at mayroong suggestion si Katropang Anik kasi tinuturo niya yung sarili niya ngayon. Mm-hmm. So, si Katropang Anik ka talaga.
Charot. Ang end, naging parang final inspiration.
Tapos, yung additional verse ay inad na lang doon. Yung 13 pulgada utak hanggang puso ang ruta. Ayun. Kasi parang, I think, measure, that's the distance between the heart and the mind, according to Katropang Faith, which I think it's very beautiful.
Yeah. I think that's very beautiful. It's very scientific. So, kasi diba yung nagre-represent ng ano.
Pero sabi niya dun sa lyrics na, yun ba parang yung pinakamahabang biyahe.
Mm-mm.
Tsaka yung konsepto nung, nadagdagan din ng chorus for Jeremy and Joaquin, which is, may tamang babaan ba sa takot pumara, delikadong lansangan,
sa biglang may nadama.
Ayun, so, basta everything is so beautiful, I think.
Ako din, I agree.
And, ayun, I don't know, nung Monday morning na yun, I think everything just locked into place, which is very beautiful.
So itanong natin kay Katropang Mark, Katropang Anika, bago natin magtapos sa ating segment, ano yung masasabi nating your favorite lines dun sa para? Kasi Katropang sasama na tayo Katropang Shrella maya. Pero kasi kami mother ni Katropang Shrella. Sige. Si Katropang Anika muna, favorite lines?
Alam ko may favorite line ako eh.
Wait lang. Sa bilis at ligali.
Sa lihis na tigatig.
hindi. Yung ano nga ba yun? Ayan. Patingin ako. Okay. Hindi yan yun.
Nakatapo na kami habang inihanap mo.
Sige, habang nag-deliberate ka dyan, ano ba, kakanta ba muna? Charot.
Okay, tama. Alright. Ayun, yung ano, yung...
Hindi pa rin.
Baka wala kang gusto.
Or lahat masyado mong gusto.
Yung dun sa ano, tungkol dun sa ano, sa...
Saan?
Yung sa biglang may nadama.
May tabang babaan ba?
Oo. Sa takot pumara. yun yata, yun.
Kamaanik ka?
Oo, yun.
Bakit?
Ako rin nga, pahiram din nga.
Oo, yun. Yung may tamang babaan ba sa takot pumara, delikado na sa biglang may nadama. Kasi 'di ba yung umpisa niya para siyang natatakot. 'Di ba?
May tamang babaan.
Oo, parang hindi mo alam kung bababa, kung saan ka bababa. Tapos biglang meron kang mararamdaman that will make you parang ano yung takot? What is takot? Bababa na ako. Parang ganoon.
Bababa.
Yeah, thank you Katropang Anika. Katropang Mark, ikaw, your favorite lines.
Favorite lines ko yung yung puso pabalik sa isip, kaya ang biyaheng pinakamahaba. Kasi ano siya, mga juxtapositions ng pag inisip mo.
Joaquin, ikaw ba yan?
Mag-articulate na si Joaquin na.
Ganda ng pagkakanta nun eh.
Nung napakaliit kasi nung 13 pulgada kung iisipin mo. Pero kasi kung ikukumpara mo siya sa lahat ng mga biyaheng ibabiyahe mo, yun pa yung magiging pinakamahaba. Diba? 13 pulgada kumpara sa mga kilometrong layo.
Actually, 13 pulgada, dun ka nagkakaroon existential crisis.
Ayan.
Yes, truly.
Yan, ang ganda naman nun. Wala natin mukhin ako dun. Okay, katropang Shirley, ka may favorite lines ka ba?
Pareho nung kay katropang Mark eh. Ito yung sinasabi ko kay katropang Jean kagabi. Talagang ating gabi na ito pa yung nag-uusapan namin. Yung lyrics, yung mga ganyan. Oo.
Pinroses lang namin yung lahat ng kilig namin kahapon eh.
Oo, yung yun ba ang... Ano yun? Katropang Mark?
Iyong puso, babalik sa isip kaya ang bayaing pinakamahaba.
Ayun. Kasi, di ba, minsan yung connection ng yun, ang tagal bago ma-realize na mahal mo, o ang tagal bago maging matapang na aminin, o kaya yung ganun na, yung pagtatagpo ng puso at isip.
Mm-mm.
Ang sarap niyang, na parang, ang ganda, dahil biyahe, and it's very... it's your own story. It's your own experience. Na ang sarap niyang kahit bittersweet siya or madami iba't ibang mga flavors. Ay, parang ang sarap niyang tignan at timplahin. Ikaw ba, Tropang Jane?
Eh, kasi ako talaga yung dulo talaga. Kumbaga, dahil na-mention na yung marami. Gusto ko talaga yung lyrics nung guys, sa totoo lang. Kasi ang yung ano nila eh, yung sa kanila naman, parang yung light and shadow, yung play nung ano nila, nung, yung pareho lang sila ng problema, pero iba lang sila ng pinanggagalingan. Di ba? So parang yung to get to a certain point pa rin naman sila pareho. So I really love, that's very, para sa akin, very raw and pure ng pagkaka-express nung guys dun sa fears nila. So dun sa pagkakakanta. So parang alam mo yung feeling na dun pag pinakinggan mo sila, parang damang-dama mo na meron talaga silang gustong sabihin ganyan. Pero dun ako sa kaninong pag-ibig ba papara. Kasi kasi sinabi ko to dun sa marami and siguro when we do talk about the script eventually, sabi ko hindi naman ang kwento naman ng UP Ikot ay choice making, hindi lang siya sa choice making sa pag-ibig but choice making sa kung ano ang kaya mong ipaglaban, kung ano ang kaya mong buhayin sa sarili mo, 'di ba? Yung mga ganung bagay. So para sa akin, choice making siya only because you're put in a certain point na kailangan mo talaga magdesisyon. So yung konsepto na to, wala naman talagang tama o maling desisyon. Ito lang yung desisyon kaya mong ipaglaban, kaya mong buhayin. So yun yung perspective ko. So sa kaninong pag-ibig ba papara. And kahit yung pag-ibig na hindi paghinto ng pag-ibig, kasama yun dun sa ano, may pagpara, 'di ba? Hindi necessarily na kailangan meron kang ay buti na lang siya ang haba ng hair niya kasi pipili siya ng dalawa. Pero ito yung pwede rin kasi yung konsepto na ipaglalaban ko pa or hindi ko na ipaglaban. Laban, kasama yun doon sa pagpara. So, I think kasama yun doon sa ganun. Okay? Hirap nito. Oo. So, sa mga katropa, sa ba, muli ay niyayaya po namin kayo na sana ay panoorin. Pwede kasi panoorin eh. This time around, yes. Pwede pakinggan, panoorin.
Radio drama pong, pwedeng panoorin.
Radio drama na pwedeng panoorin sa darating Yay! Na November 8 sa Martes na po yan. Pwede niyo po tayong pakinggan sa ngayon sa radio, sa radio eh, DZUP AM 1602 AM or balik na po tayo sa www.dcp.org.
Yeah!
And kung gusto niyo pong manood ay sa dilc.info/live. So live sa na Tuesday. Live po tayo
and
sa Tuesday
din. Kung problematic pa din yung site, baka hindi din natin alam eh. Pwede naman silang gumamit din sa UP Currents app.
Yeah,
it's free to download from Google Play Store and Apple Store.
Ayan, wala so, na sila.
Wala na rin kawala.
Tapos yung sa UP Currents na yun, sinubukan kasi hanapin, wala. Walang space sa gitna ng UP at saka ng Currents. So kung hindi nyo siya mahanap, pag one word lang yun, UP Currents.
Niyo po, UP Currents.
Pag di pa kaya, pumunta na kayo dito sa Mina Center.
Bumunta na kayo
dito sa labas.
Live na, ano po yun eh, live. So pwede po kayong mag-text, mag-tweet, at saka mag-live vote nung inyo pong gustong, yung choice na
inyong ilalabas namin yung cellphone numbers na pwede nyo i-text.
Sa darating po mga araw. So thank you very much kay Katropang Faith, Katropang Janine, at si Katropang Shell na nakapiling po natin sa ating konting fleshing out of the UP Ikot song. Kasama po natin si Katropang Gel po ay nandun sa kabila. Binabantayan po kami na paraming boss. Pero sa ating pong pagbabalik, mga kasama na natin ang mga UPE Court stories ng ating mga guest katropas.
Uh-huh.
At mga kasama, mananatili po si Katropang Mark, si Katropang Annika at myself para po dyan. Huwag po kayo nga alis, babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUPE
Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakayan ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Sa bilis at liga.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UB Ikot, utak na dumadama o pusong nag-iisip. Mapakikinggan na sa Martes, ikawalo ng Nobyembre, sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig, bababara.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share. Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo mga katropa, 7:23 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Mark.
At sabi nga natin kanina ay pag-uusapan natin ang buhay ikot ng ating mga guest katropas. Ngayong araw na ito, huwag po kayo ma-overwhelm, sobra-sobra pong dami. Nung sinabi namin na pag-uusapan ng buhay ikot ay nagmamadali po silang sumakay at pumunta po dito. So kilalanin na po natin ang ating pong, para po sa segment na ito, ako po muna ang magdadala. Mamaya na po si Katropang Annika at si Katropang Mark. Kikilalanin po natin na galing po sila lahat sa House of Shirelle. So kilalanin na po natin isa-isa.
Yo, ako si Katropang Jace.
Yo, ako si Katropang Aggie.
Yo, ako si Katropang Karen.
Yo, ako si Katropang Hannah.
Yan, so, naku, ang dami nito. Si Katropang Jay, si Katropang Hannah, si Katropang Karen, at si Katropang Aggie. Pwede ba tayong roll call? Para itong palang attendance check. Kung saan kayong galing na college, anong year kayo, at ano ang nararamdaman nyo ngayon? Very quickly lang. Katropang Jay, sikaw muna.
Galing ako sa College of Arts and Letters.
Anong major mo?
Second year BA Comparative Literature.
Ah, wow. Layo-layo ang pinanggalingan ni Katropang Jace. Sige. Katropang Hannah. Diba?
Aggie.
Go Katropang Aggie.
Ako si Katropang Aggie. Third year BA Communication Research.
Communication Research. Katropang Hannah, ikaw?
Po si Katropang Hannah. Third year BA Film po.
BA Film. Naku, ang ganda nung mixing, ano? Si Katropang Karen, sa kaya siya galing?
Galing din po akong BA Film, third year standing.
Yan. Third year standing, tapos fourth year sitting. Parang iba yung options na. Kasi may standing, may sitting. Okay, kilalanin na. Alamin na muna natin kung kayo po ba ay sumasakay ng ikot jeep. Katropang Hannah, sumakay ka ba ng ikot jeep ever sa life mo?
Opo. Prati ko po sinasakyan yun pag galing pa akong ano.
Saan ka galing pagka sumasakay ka? Ano usually yung ruta mo?
Siguro po kapag galing pa akong Palmahol.
Yan, AS.
AS po.
Pabalik ng Mascom.
Opo.
Ayan. Si Katropang Aggie, ikaw naman ano ang ruta ng iyong ikot jeep experience? Usually
Usually po, galing AS papuntang gym kasi may training, gano'n.
Ano ba ang tinitrain mo?
Galing po ako sa, part po ako ng UP Street Dance Club.
Ah, Street Dance.
And lagi kami nagtitrain, so yun.
Okay, si katropang Jace naman.
Sa lahat ng building, basta gusto ko po pumunta ng Maginhawa, sasakay ako ng ikot.
Amen to that. Kami rin pong mga taga Maginhawa ay trip din namin ng ikot. Yan, okay. So okay, katropang Karen, ikaw?
Ako po usually kasi galing akong Katipunan.
Mamunta mo sabi ko, may isang mamupo, lahat namumupo eh, no?
Ay.
Katropang Shurel! Palisin mo sila! Namumupo sila! Okay, go. Katropang Karen.
Usually, kasi galing akong Katipunan. So, sumasaya ako ng Vinson's, papunta sa music, tapos lalakanin ko pa Masko.
Ayan, tamang-tama ang sinabi ni Katropang Karen. Para ba siyang naturuan na hindi naman talaga na Vinson's ang ating isa sa mga ikot stops natin dito. At of course, yung Vinson's ay yung ating buhay estudyante. So, yun yung konsepto ng ating pag-uusapan dito. Diba? Sa Vinson's, mahilig tayong tumambay. May problem, i-access natin ang pagiging, ang ikot stop kung saan tayo ay estudyante. Kumbaga, ine-embrace natin yung full-on perspective natin bilang isang estudyante. So, kung sasabihin natin na ano bang kakaiba sa isang UP student, ano ba ang sasabihin natin na, kasi pag UP student ka, ganito. Okay, si katropang Karen, dahil siya ang nag-introduce ng Vinson's. Para siyang na-penalize, ano? Katropang Karen, kung halimbawa, assess mo, ito ang...
Bilang UP student.
Isang ano, o parang yun yung branding ng... Kasi ang Vinson's siya yung supposed to be ay central ng isang... Hindi man tayo lahat dyan nagpupunta, pero yung may, ang focus talaga nun ay ano, student-centric yun eh. So ano ang masasabi mong... bilang isang estudyante, ganito ka dapat. At yun ang branding ng isang tunay na estudyante, not UP.
Yung tunay po na estudyante ng UP, masasabi ko na dapat mulat siya sa mga nangyayari sa Lipunan dahil, yun nga, dahil galing tayo sa state university, public, ganyan. Dapat alam natin yung mga nangyayari sa paligid natin, hindi tayo nakakubli o nagtatago dun sa mga comforts. Nang dun kung saan tayo usually.
Ay, ayoko lumabas dyan. My gosh, paputikan yung aking bagong sneakers. Di ba? Tama ba katropang Agi? Ikaw katropang Agi, what kind of student? Siguro i-emulate na sabihin natin, what type of student do you want to be to make a UP brand? Kasi yung UP ikot na pinag-usapan natin, kasi inaano natin, ina-establish natin yung branding natin ay utak at puso. Hindi lang naman tayo utak lang. Kasi sabi, ang tatalino. Grabe, ang tatalino ha. Pero parang sarcastic yung sasabi sa'yo, di ba? So, anong ina-emulate mo na brand ng isang pagiging isang estudyanteng taga-UP?
Ang isang taga-UP ay may paninindigan. Mm-hmm. Sa lahat ng bagay, paninindigan niya lahat.
Mm-hmm.
Kahit mapa-akads yan, mapa-standing o kahit ano. Basta, dahil nga, utak at puso, di ba? Malakas yung stand niya sa isang bagay. So, may tinitignan niya lahat ng angle ng isang issue kaya ng isang bagay at doon mapapakita niya na isa siyang tunay na UP student.
Ayun. Okay. Wow. Dalawa pa lang 'yun. Si Katropang Hana naman. Huli na 'yung ating gentleman. Katropang Hana, ikaw naman. Naniniwala ka ba doon? O meron kang ibang paninindigan tungkol sa pagiging isang UP student?
Ano po, para sa akin, para ang isang UP student ay dapat ay isang madiskarteng tao. Kasi hindi lang tayo matalino. Ang natututunan natin dito sa UP ay gumawa ng mga paraan na, kunyari, like, may isang mahirap na sitwasyon. Like,
marunong kang lusutan yun. Tulad na hindi mo na-submit yung papel mo sa klase. Mukhang mahirap na sitwasyon. Nalusutan mo. UP student ka na. Ayan. So, ibig sabihin, wag mo lang iisipin na bookish lang tayo. May iba pang, may buhay.
May
street smarts. Yan. Katropang Jace.
Tulad ng mga sinabi nila, utak at puso nga ang UP. Kaya, kung iisipin, ang mga UP student, gusto ko na iisipin na nila na ginagawa natin ng isang bagay dahil mahal natin at dahil mahal natin, pinag-iisipan natin. At kabaliktaran rin nun dahil iniisip natin ng isang bagay, pinag-iisipan natin siya dahil mahal natin ang ginagawa natin.
Ayan, beautifully said. At ang huling tanong ko sa ating mga babiyahing ikot ngayon, kayo po ba ay pusong nag-iisip? Or utak na dumadama? Katropang Agi, utak na dumadama o pusong nag-iisip?
Pwede both.
Meron bang ganun?
Mahirap kasi kapag sinabi natin na utak na
dumadama.
Utak na dumadama at puso na nag-iisip. Parang para sa akin kasi hindi mo siya mapapaghiwalay talaga. Parang interrelated naks. Kasi kapag wala talaga puso, walang puso, walang utak. Parang wala din yun, walang sense yung mga bagay kasi partners talaga sila. Parang yung couple, ganun.
Ayun na. Okay, katropang Hana, ikaw, utak na dumadama o pusong nag-iisip?
Parang ganun din, same. Kasi...
Naku, kopyahan na dito, ha?
Ano po, ano... siguro, mas utak na dumadama. Ayun. Siguro.
So, mas connected ka sa utak kaysa sa puso mo.
Siyempre, akads first.
So. Ayun. Denial, okay. Sige. Katropang Jace, ikaw?
Siguro para sa akin, both din. Pero kung pagpipiliin ako, pusong nag-iisip. Kasi syempre, para nang sinabi ko, dahil mahal mo isang bagay, pinag-iisipan mo. Pero parehas na rin dun, kailangan bago mo mahalin isang bagay, pag-iisipan mo kung tama bang mahalin siya.
Ayun na! Naku! Okay, katropang Karen, huling banat na po.
Yung sa akin, siguro pareho din, pero kung pipili lang ng isa, pipiliin ko yung pusong nag-iisip.
Mm-hmm. O, katropang Jace, alam mo na, ha?
Ginagamit mo din naman yung, ginagamit mo rin yung puso mo sa pag-iisip. Mm-hmm. Hindi dapat yung parang magpapaka, hindi puro puso lang yung sinusundan, dapat nag-iisip ka din, parang ganun.
Ayun na. Maraming salamat sa ating mga kasamahan po na from hashtag House of Shrill. Thank you very much sa inyong shinare ng mga UP Ikot at mga biyahing utak at puso na ruta today. Maraming salamat. Oh, so guys, sinasabi na namin sa inyo, don't be strangers dahil dito sa Tropang Radio, ang lagi namin sinasabi, once a katropa,
always a katropa!
Marami pa po tayong makakasama mga guest katropa sa susunod na bahagi. Huwag po kayong alis. Babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa TZUP 602. Tayo na pakinig sa TZUP 602. Ikaw ang po tayo sa TZUP 602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nay, umiyak na naman.
naman Nay, si Ana. Tay,
kumusay ko po.
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tangin mo yung 500. May project ka sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it is 7:36. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Anik.
And... Uy! May kaluluwang humahabol sa ano, All Souls Day. Muli, tayo ay nag-uusap tungkol sa ikot. Yan. Dahil nga sa Tuesday naman gaganap ang ating UP ikot. The very first interactive drama. Ayan, so abangan nyo yan. Marami kayong mga maririnig na bago dyan. Siyempre, kikiligin kayo, iyak kayo, matutuwa kayo. Tignan natin. And anyway, meron tayong mga bago pang mga batch ng guest katropa na makakasama for tonight. Magpakilala kayo.
Yo, 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 ako si katropang Kaye.
Yo, 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 ako si katropang Kate.
Yo, 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 ako si katropang Hans.
Katropang Kay, Kaye. Kaye at Hans. Yes. Mga one Kate, syllable. Kaye,
huh? Hans.
Yep. Kate, Kaye, Hans. Okay. Sige, subukan natin tandaan niya lahat ng mga. So, mula sa House of Chito, kayong tatlo naman. Okay. So, medyo may friction ba kayo sa labas kanina? Magkakasama kayong mga...
Wala naman.
Very friendly. Naman with House of Shell. So,
yeah. Okay. Maganda. Tingnan natin kung sa last day nyo, eh, ganun pa rin.
This is war.
This is war na. Kasi meron tayong updates kanina, no? Nung mga scores natin. Medyo close fight, ano? So, tingnan natin kung sino.
Hindi ko yung papatalo, syempre.
So,
going to win that.
Don't
for the picnic. Sponsored by...
Actually, parang mabulang kayo ng, like, slight.
This is the end.
Kami pa rin. Still winning.
Okay, sige, tingnan natin yan. Oh, paglabas. Baka inaabangan na kayo sa labas niyan. So anyway, let's get to know our guest katropas a little bit more. So, what is your course and your year? Sige. Makakay muna, katropang Hans.
So, ako si katropang Kaye. Second year ata ako at BA Broadcom.
Okay.
Ako si katropang Kate, second year BA Journalism.
Mm-hmm.
Ako si katropang Hans, transferee, so first year standing BA Journalism.
Mm-hmm. So relatively mga bata pa kayo, ano? So kayo ba, naalala nyo ba yung very first ikot ride nyo?
Yes.
Yeah.
Meron ba kayong mga memorable na mga maikakwento sa atin? So nangyari doon? Sige, katropa.
Siguro nung ako dati, nasa may jeep ako. Tapos may batang nasa tapat ko. Tapos kasama niya yung nanay niya. I think taga UPIS siya or yung preparatory school. Sobrang bata niya pa. Sobrang ngiti siya, nang ngiti sa akin. So parang ako, teka lang, sige, ngiti na ba ako? So yun. So ngumiti naman ako in the end. Tapos hanggang pagbaba ko ng CMC, nakangiti pa rin siya sa akin. Tapos medyo na-weirdohan ako. Pero cool. Wow.
With me naman. First ikot ride. Actually, nawala ako. I didn't know what to ride kasi. First time kong sumakay ng ikot jeep. Tapos, papunta sana ako ng Filcova. Tapos, ikot yung nasakyan ko. Akala ko kasi same ano lang yun eh. Na, with LB, I'm a transfer from LB kasi. So, yung jeeps doon, kanan or kaliwa lang. Pero, umiikot siya.
Same lang na route.
Same lang na route. Pero, dito kasi iba pala. So, nawindang ako na slight kasi parang, shucks, ganun pala dito.
Yan, nawala. So, nginitingan si katropang Kaye, si katropang Kate. Nawala. Ikaw katropang Hans.
Ako naman, fortunately, iba yung experience ko kay tropang Kaye. Si katropang Kaye nawala. Ako, may map ako sa phone ko. So, hindi ako nawala. As in, yung may color of the lines representing Toki.
Hindi ako informed.
Utak na ba naman dito?
So, yan, hindi ako informed.
Boy Scout, handang-handa. So, anyway, I've only ridden ikot two or three times. Kasi, usually, I walk. Kasi, mas gusto kong maglakad. And, usually, I ride Filcoa kasi umuwi ako galing... umuwi ako papuntang Fairview and galing Fairview. So, feel ko ba yung sinasakyan ko. Mm-hmm. And, I only remember on Ikot Ride, ginamit ko yun para hindi malate sa class. Kasi, galing ako sa Fairview, so Commonwealth, tapos mag-late na ako sa class. Mm-hmm. Eh, feel ko wa traffic doon in the morning, diba? Mga 7 a.m. traffic mm-hmm. doon. So, I would be late for class if not for the idea na sasakay ako ng ikot. So, bumaba ako ng CHK sa gym, tapos sumakay ako ng ikot. Tapos bumaba ako ng University Ave, tapos sumakay ng Philcoa papunta sa Palmo Hall. Kaya yun, yun yung nagamit ko bilang parang salvation. So, yun yung first ikot experience ko. So, yun.
Paka-complex.
Hindi lang pala ikot.
Talaga siya.
Marami pala ikot talaga. Ikot talaga. Literally.
Hindi lang yung ikot na jeep, yung ikot na ikaw yung umikot. Diba? Kakaiba talaga yung katropa.
Round trip.
So, nag-spend ako ng 6 pesos, tapos 6 pesos ulit. Pero okay lang. At least, hindi ka na-late.
At least, hindi ka na-late. Sana nag-Uber na lang.
Hindi naman ako RK, pero RC. Basta rich kids.
RK.
Rich kids. So, yun.
Rich katropa. Oo nga, rich katropa yan.
Basta yan. Yan yung naging salvation ko, yung ikot.
Yan. So yan, narinig na natin ang inyong mga istorya. Ang istorya ko naman, ating pakikinggan, kasi ang ating pag-usapan para sa segment na ito ay ang stop na UP Gym, CHK. So yan, nung, kasi yung very first ko, first year, first sem, syempre puro GE ka pa lang, tsaka PE. So yung mga klase ko, nasa vicinity lang ng AS, tsaka ng gym. So siya lang yung pinaka na iba, pinakamalayo na kinailangan kong sumakay ng jeep to get to my next class. So, sumasakay ako ng ikot from dun sa likod sa may biology. So, bababa ako, CHK tapat na, diba? Tapos kasi, yun yung times na sobrang, ano pa ako, extreme introvert. Na hindi pa ako sanay na makipag-usap sa tao ng before. So yun, kasi high school, ganyan, okay lang na hindi ka magsalita, mabubuhay ka. Pero dito hindi ka pwedeng mabuhay kasi sa college, nang hindi ka umiimik.
Yun yung pre-dizzy UP times
mo. Pre-dizzy UP. Actually, ano yun, bagong-bagong salang sa UP yun. Mm-hmm. Tapos, naalala ko kasi, sa may crippling talaga ako na ano, pagka-introvert, na merong time na sa sobrang pagkahiya ako, hindi ako nagpaabot ng bayad. Tapos nakarating na ako ng gym, hindi pa ako nagbabayad.
Nako.
1 2 3.
So hindi ko yung naka, mga hindi nagbabayad.
Oh, naka 1 2 3 ako for the very first time in my life. Na hindi ko sinasadya.
Hindi naman nasundan.
Pero parang sinasadya mo na rin kasi hindi talaga ako nagbayad.
Ah, so alam mo na hindi ka nagbayad.
Oo, alam ko na hindi ako nagbayad. Okay. Yung the thing is, ayoko magbayad kasi nahihiya ako magpabayad. Magpasa ng ano, ng bayad.
Parang ganong, gusto ko rin gawing excuse yan someday. Masyadong introverted para magbayad. Masyadong introverted.
Basta, hindi na magbabayad.
Tapos na-relief ako na hindi ako, ano, hindi ako sinita na ni kuyang driver.
So, hindi kayo naman napapatpat. May mga jeep drivers na gano'n.
So, yan. Sa, ibabase ko dyan yung tanong ko para sa inyong mga katropa. Kasi minsan talaga, justify ko talaga. As people, meron kayong capabilities, tapos meron din kayong prinsipyo. Tapos minsan, hindi nagtutugma yung dalawang yan. Oo, minsan may prinsipyo ka, but you're not capable of living up to that. Diba? So kayo ba, mga katropa, sa tingin nyo ba, kayo, kaya nyo ba na i-extend pa yung capabilities nyo para maka-live up sa inyong prinsipyo? Sige, sino gusto mauna? Sige, tropa.
For me, parang, kasi, yung capabilities mo, kaya mo siyang i-develop. So, to me, whatever you want, kung ano yung goal mo, gagawin mo yun to reach that specific dream or goal, or kung ano man yung prinsipyong yun. So, as long as you make room for growth, I mean, kayang-kaya mong marating kahit ano man yun. So, I think kaya namang i-extend yung capability.
So, yung capability yung mag-a-adjust sa prinsipyo. Okay. Sige, katara pa.
Sige, wow. thank you for that question. Ano, siguro, yun na nga, naniniwala naman ako sa sinabi ni katropang Kate na ano, na parang mauuna naman talaga yung prinsipyo kasi mm-hmm. parang yun yung nagde-dictate kung sino ka. Tapos yung capabilities mo, yun yung natututunan mo eh. Tapos nagiging parang tools, yung tools mo to reach, to satisfy your principles, mm-hmm. diba? So, ayun. So, naniwala din ako na mauuna yung prinsipyo. Pero, syempre, minsan, naglalaka nung sa nagkaka-problems when yung prinsipyo mo masyadong mataas tapos parang mm-hmm. hindi mo, feeling mo hindi mo abot ng capabilities mo, ganon. Mm-hmm. So, pero kaya naman mag-adjust.
Oo, mag-adjust tayo dyan. Ikaw naman katrapang Hans.
So, kung ano mauna, principle or capability.
Mm-hmm.
So, well, lahat naman tayo may prinsipyo. Ang prinsipyo pwedeng magbago, pwede siya mag-waver, pero meron tayong sariling prinsipyo mismo. And, yun yung sa tingin kong dahilan kung bakit ang capabilities mo ang mag-a-adjust. Kasi mm-hmm. ang tao ay palaging merong room for improvement at palaging meron tayong paraan para maabot yung ating prinsipyo. At sa tingin ko, yun yung purpose natin sa buhay. Para i-fulfill ang ating prinsipyo sa buhay, di ba? Para mm-hmm. Magamit yung prinsipyo na yun para makagawa ng pagbabago sa mundo at para makatulong sa kapwa nating tao at Pilipino, di ba? Kaya yun yung sa tingin ko kung bakit ang capability natin ang kailangan mag-adjust sa ating prinsipyo. So, yun.
Okay, very well said, katropang Hans. At yan, ang aking pang-wrap-up dyan ay, mga katropa, nagbabayad na po ako lagi sa iyo.
Hindi naman rin ako ulit.
Don't worry. Meron din naman akong experience na naka 1-2-3, pero aksidente naman.
So yung karma na yun, ginamit ko para makatulong din sa ibang tao. pero that's another story for another day. Mga guest katropas, maraming salamat sa inyong pagiging game dito sa ating usapang ikot. So meron ba kayong mga gustong batiin na pinapakinig nyo dito ngayon tonight?
Hi, Broad Guild! Wow! Hindi ko alam kung nakikinig kayo, pero kung nakikinig kayo, hi, see you later.
Alright.
Hi, Adcore! Miss you. Miss you, FMMs.
Mm-hmm. Hi, BC100 1-4 class of Sir Chito. Napaka-supportive kayo. Napaka-supportive niya sa Twitter. So, thank you.
24-7. So, hi, classmates na nag-exam.
Good luck.
Kaya natin to, guys. Ilang points na lang.
Sana tayo.
Balita ko, merong at stake dito sa pagpanalo niyo
dito.
We
can win this, guys.
So, good luck sa lahat ng mga guest katropas. At meron pa ba tayong... Oh, may last batch of guest katropas pa tayo mamaya sa ating pagbabalik. Pero of course, mga katropas, katropang Hans, katropang Kaya, katropang Kate, don't be a stranger pag nakita tayo sa labas. Kasi once a katropa,
always a katropa!
Mga katropa, meron pa tayong huling hilitan. Yan ang inyong abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP
6. Tropang Radio!
Yo, mga katropa. 7:50 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Mark.
Yan po at huling hiritan dito sa Tropang Radio. Makakasama pa rin natin ang ating mga guest katropas. Ngayon naman po ay mula pa rin sa hashtag House of Chito. Ayan. So, ang papakilala natin sila. So, umpisahan na natin. Sige, katropa.
Yo, ako si Katropang Nacho.
Yo, ako si Katropang Kobe.
Yo, ako si Katropang Lloyd.
Ayan, si Katropang Nacho, si Katropang Kobe at si Katropang Lloyd. So, diretso na tayo din sa pag-uusapan natin. Kanina pinag-usapan natin yung ikot experience sa Vinson's, tapos sa gym, di ba? Tapos ngayon naman sa shopping center. So, ang una kong tanong sa inyo mga katropa, kung buhay ang ikot route, ano sa tingin niyo ang nire-represent ng SC, ng shopping center sa buhay niyo? So, sige, bibigyan ko kayo ng sample. Siguro, ako yung shopping center, siguro, ito yung somewhere na kung may kailangan ako, doon ako pupunta. Oo. Yun, di ba? Yun na yun. Kung may kailangan ako, doon ako pupunta. Sige, katropang Lloyd.
Okay, I think yung shopping center as a source of living kasi doon ako unang kumakain ng pagkain sa Lolitas, meron doon mura na meal, and then yung sad lang is yung book sale doon sa may second floor na nawala na. Ayun, doon dati ako bumibili ng books, ng mga second hand books, tapos ngayon wala na siya. Kaya medyo kulang na yung SC for me now.
Ayun, so kung source of life siya, so nagkulang ang may butas sa kanyang buhay. Ayan. Katropang Nacho.
Para sa akin, the shopping center never lets me down.
Oh.
I go to the shopping center, kunwari, may kailangan nung ipaprint, kung gusto mo, pumunta ako sa Rodix, kung kailangan ng t-shirt, pumunta ako Maroons. Basically,
oo nga, binayaran ka ba nila? Sige, go lang.
Kung may kailangan ako at hinanap ko sa shopping center, lagi akong umuwi ng masaya. Ganun lang naman yun.
Ayan. Ikaw naman katropang...
Kobe.
Sorry.
Para sa akin, shopping center para siyang escape eh. Parang, alam mo yun, parang sunod-sunod yung stalls. Tapos parang pagpasok mo, problemado ka pa. Pero parang as you progress through the SC, parang iba-ibang stalls. Ang daming nabobombard ka ng ano ba... parang stimulation sa mata mo, parang alam mo yan, madaming tinda, maraming pagkain, different sights, different smells, different ano, makakakilala ka na madaming tao, para makakalimutan mo yung mga problema mo sa ACADS, ganyan, yan. Pamilya, pag-ibig.
Para naman, ano, let's end with something light. Kung makikipag-date kayo sa shopping center, saan nyo dadalhin yung special someone nyo? Katropang Nacho?
Dadalhin ko siya sa Blessings.
Bakit? Blessings,
ibang level.
Bakit?
Because she, I, and the shopping center are all one blessing.
Oh! Ikaw naman katropang Lloyd.
Actually, meron akong bad experience dyan eh. Kasi dun sa may Rodix, meron akong, basta ano, sad story siya. Pero if ever, dun din sa Rodix para... mahilom yung sugat.
Parang papalitan yung dating memory. Kung mantika. Mantika hilom sa sugat.
Cholesterol.
Oo, yun. So parang kokovera nung bagong memory.
Nang bagong ano, experience.
Sama ni katrapang Jane. Sige. Katrapang Kobe.
Kung ako siguro dun sa ano, yung sa may fruit shake stand, kasi ano, wala lang para sweet.
Area 2 yun, bro.
Para sweet.
Hindi, yung sa
meron,
muna.
Meron sa loob.
Para sweet lagi.
Sige, tanong na rin natin si Katropang Mark at si Katropang Jane. Kung saan nila dadalhin yung date nila. Dun lang sa kainan ng corn. Kasi walang budget. Joke lang.
Ito lang, nagdadala siguro natin.
Ako sa ano eh.
Careful.
Sa may fishballs sa labas. Kasi hindi mo siya may isip na nasa SC. Pero, ay meron pala dun.
Ayan. Ako sa landbank. Joke lang. Sa cashier. Joke lang.
Kasi parang may pera.
Hindi, hintay namin sweldo. De, joke lang. Ayan, maraming salamat sa mga katropa natin. Si katropang Nacho, si katropang Kobe, si katropang Lloyd. At huwag nyo kakalimutan. Once a katropa, always a katropa. Ayan po. Isa pang question? Meron pa daw isang question? Sige.
Excited.
Oo. Ayan. So maraming salamat mga katropa. Punta naman tayo dito sa mga katropa natin. Oh, kayo naman. Hindi pa alam na kung saan nila.
Hindi, yung mga katropa natin, patbatiin muna natin sila sa mga pinapakinig nila.
Or patanong natin,
diba?
Oh, sige. Baka may gusto silang batiin.
Oh,
meron ba kayong gustong batiin? Katropang Lloyd?
Hello sa mga ka-jurn majors. Sana natapos na yung thesis nyo.
Ayan, kay katropang Nacho, meron ka bang gustong batiin?
Hi, health sai. Miss ko na kayo lahat. Hope you're all doing well over there in Arneo.
Katropang Lloyd.
Babatiin ko sana yung nanay ko na nakikinig ata siya.
Yay! Hi, mommy!
Sabi ko kasi magbo-board ako ngayon, so baka nakikinig siya.
Ayan po. Sino pong pipiliin niyo? Utak na dumadama? O puso nag-iisip?
Ayun na daw po. Pili daw. Kung kayo ang pipili, utak na dumadama o pusong nag-iisip?
Kung ako, ano, pusong nag-iisip na lang. Kailangan pa ba sabihin ka bakit?
Hindi naman. Kung meron kang utak na nag-iisip, para alam niya, ay, utak.
Oh, ikaw naman katropang Lloyd?
Yung pangalawa.
Puso nag-iisip.
Hindi, yung...
Utak na dumadama.
Hindi ko din ma-explain eh, pero mas nagiging primary yung brain for me.
Katropang Nacho.
Para sa akin siguro yung pusong nag-iisip pa rin. Because, hindi ko alam, the heart wants what it wants. So make what it wants well thought out, di ba?
Ayan, maraming salamat mga katropa. So, ibigay ko kay katropang Jane ang pagsasarado ng programa.
At maraming salamat sa lahat po na ating mga guest katropa. Parang ito talaga ang konsepto ng guest katropa party.
Yes.
At saka parang ngayon din, nagkaroon tayo ng demilitarized zone na kung saan nagsama ang House of Chanel at ang House of Cheeto, even amidst the, ano, para itong ano, nakapag-fish na yung mga fishermen sa Scarborough Shore. Yung ganong feel. So, thank you very much. At kasama natin ang hindi lamang yung House of Chanel, but yung two classes ng House of Cheeto. So, thank you very much for joining us. At babalik pa yata ang ilan sa mga House of Cheeto sa kanilang klase. Sir, magpalabas ka na! So maraming salamat sa lahat po nakikinig. Bukas muli ay makasama pa po natin ang huling batch ng ating mga guest katropas. Kung kayo po ay interested, malaman ko ano po ang nangyari dito po sa ating very special na interactive drama sa darating na Tuesday, ay pwede po kayong pumunta sa amin pong Facebook page na Tropang Radio sa DZP1602 or of course ang ating Twitter na @TropangRadio. Maraming salamat muli sa lahat ng ating mga guest katropas, katropang Anika, katropang Mark, katropang Jerry, Gerald, nakatasa katropang Jer, ako ba yun? Sabi niya, katropang Gerald at lahat po ng ating mga kasama nandito. Andito pa yata si katropang Shrel, si katropang Gab na on keyboards today. Maraming salamat po. Mga katropas, kung sa DZP1602 kasali ka,
sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!